Tagad ir 17:07. Šodien mēs runāsim par drošāku internetu. Tāpēc pie manas ciemos Latvijas drošāka interneta centra vadītāja Maija, kā Kauska. Maija, čau! Tavs mazais CV. Maija strādā, lai es un tu un mūsu bērni internetā varētu justies drošāk. Maija māca Eiropas Savienības pilsoņus, īpaši bērnus, izmantot internetu labāk, drošāk un atbildīgāk. Gatavo izglītojušus materiālus, īpos seminārus, sociālo mediju kampaņas vecākiem bērniem skolotājiem. Kopš 2017. gada noticis vairāk nekā 500 lekciju un radošu nodarbību skolās, apmācīti arī 1000 skolotāji, nu vismaz plus mīnus. 30 brīvprātīgie lektori reģionos regulāri izglīto bērnus, vecākus, pedagogus par drošu internetu lietošanu. Tas viss saucas Drošs internets LV. Mājas vadītājs drošāk internetu centrs konsultē cilvēkus, kā rīkoties, ja par viņiem internetā publicētu, piemēram, nomelnojošu vai aizskurošu informāciju, vai arī viņi izsmiet vai šantažēt. Jau vēl ir vēl vesels lērums ar reizēm, kad būtu jāvēršas drošāks internets, drošinternets.lv. Nu tad, Maija, iesākumā pastāstī, no kā tieši mums jāuzmanās internetu vidē. Droši vien tā riņķī un apkārt lielos vilcienos.
No lielos vilcienos es teiktu, ka mums jāuzmanās no lēticīguma. Nu, mēs neskapēc, tad, kad iepazīstamies, ja mēs neticam visam, ko mums saka reālajā dzīvē cilvēki. Nu, ja mums 40-gadīgs vīrietis saka, ka viņš ir 20-gadīga meitene, mēs neticam. Nu, ja mums kāds grib pārdot apšaubāmas kvalitātes purpes par bargu naudu, mēs arī viņam neticam. Nu, redz, interneta vide ir tā, kur krāpnieki un dažādi, kas vēlas nodarīt kaitējumu citiem, nu, tomēr izmanto, lai apkrāptu, lai izvilinātu naudu. Un, nu, jāsaka, ka no mūsu ziņojuma līnijas pieredzes droši internets LV, kur cilvēki vēršas problēmu situāciju gadījumā, tad tiešām problēmas ir radušās cilvēku, 95% gadījumu. Problēmas ir radušās cilvēku pašu nezināšanas, neuzmanības vai slinkuma dēļ, jo nav izlasījuši noteikumus un pievērsuši uzmanību kaut kādām niansēm.
Nu, reka, man bija tikko teļu krādījumā, bet tu būs tās tā viens vīrs, lauku cilvēks, zemnieks, kurš bija iepazinies ar meiteni internetā un sācis viņai skaitīt naudiņu, jo viņai tur tādas problēmas, šitādas problēmas. Nu, tur sižeti izskaņoja diezgan skaidrs. Tas cilvēks, protams, vēl aizvien, tad, kad viņš jau bija vērsies bez tabū, viņš vēl aizvien tic, ka tāda meitene tiešām eksistē un ka viņu vienkārši ir slikts cilvēks. Bet nu, tur 100 punkti ir tā, ka tā ir mašīna reāli, kas strādā kā izkrāpšanas aparāts.
Tas ir milzīgs biznes, kaut kur Filipīnās milzīgs, un tur pat ir bijuši sižeti, kur lielos angāros salikt jaunieši, kas sēž strādā pie datoriem, kas strādā ar speciālas datorprogrammas.
Darbs maiņās.
tieši tā, un viņiem pat saglabāt faili, ko viņi iepriekšējā reizē, ar kuru ir runājuši, ko ir kādu informāciju izvilinājuši. Un, nu, pavisam vienkārši, lai neuzķertos mūsu tas pamata padoms, pārbaudiet visu informāciju, ko jūs varat pārbaudīt, ko cilvēks jums saka, pārbaudiet fotogrāfijas. Varbūt jūsu Anna īstenībā ir 20 citos portālos ar citiem vārdiem, jo vienkārši fotogrāfija ir paņemta no interneta.
Ja vienkārši vienmēr jau cilvēkam ir tā sajūta, varbūt nu, tādam, kas retāk klikšķinās, ka internetā, nu, ka tas jau ir nopietni, jā, jo tas ir internetā, nu, tā jau skaidrs, ka tas ir oficiāli. Tas jau interneta veikals ir, un viņi tieši man neapmānīs.
Nu, tieši tā ir tā sajūta, jā.
Pagaidīt, ir uztaisīts kaut kāds tops, kāds ir galvenās problēmas, ar kurām lietotājs visbiežāk saskarās Latvijā?
Nu, Latvijā visbiežāk pie mums vēršas vainu, tad tieši šie finanšu krāpniecības upuri, tieši šādos gadījumos, kad ir iepazinušies internetā, izvilināt kalfoto, pēc tam tiek šantažēti, vai, nu, potenciālais šis sirdsāķītis, jā, pēkšņu problēmu mākts un nepieciešams atbalsts. Nu, tad ir otra problēma loks, pie kā vēršas, ka cilvēkam kāds cits mēģina ieriept, uztais viltus profilu, izmanto viņu fotogrāfijas, nu, un tad ir šī sociālo tīkla iejaukšanās nepieciešama, kur mēs mēģinām sakoordinēt ar sociālo tīkla administrāciju kopā un pa soļiem pateikt, kā būtu jārīkojas, kura forma jāaizpilda, kas jādara, kādas vēl ir tiesības, vai jāvēršas policijā, vai varbūt civiltiesiskā kārtībā uz tiesu. Būtībā konsultējam, nu, ja runājam par bērnu drošību, tad vienaudžu emocionāli pazemošana, tāda savstarpēja, tāda pasmiešanās ļoti bieži joka pēc, bet bērni, nu, diemžēl neapzinās, ka internetā izteikts, uzrakstīts, ievietots, izķēmots kaut kas, nu, tas tur paliek un būs ļoti grūti izdzēst. Nu, tā ir tā no bērnu vidē, tā top viens problēma.
Nu, vispār jau arī pieaugušo vidē. Jāpadomā arī, ja tu esi darba meklējumos, tur padomā par to, kāds saturs ir tev, nezinu, draugos vai Facebookā, vai Instagramā. Jo darba devējs visdrīzāk uzmetīs acis.
Nu, nevis visdrīzāk, bet diezgan noteikti uzmetīs acis, paskatīsies, ko tu dari. Un ja tu vēlies pieteikties darbā par klientu konsultantu, tāpat laikā pie savā sociālā tīklu sienas dažādas naidīgas komentārus veltīs, tad diez vai tu dabūsi šo darbu.
Par bērniem runājot, bērni iekrīt arī. Viena lieta, ka iekrīt, cita lieta, ka bija nesen tāds velīgs video, kas pa vidu mūtenēm liek iekšā to trako ķēmu kaut kādu, kas aicināja darīt nu, visādas dumības.
Nu šeit, jā, tur ir tas būtībā vecākiem ir ļoti daudz jārunā ar bērniem par to, ko viņi redzējis, var redzēt. Tas ir no vienas puses šis runāšanas, jā, ka bērnam noteikti ir jānāk pie vecākiem, viņi kaut ko pamana. No otras puses, katram pieaugušam iedodot ierīci, jo ne jau pedagogi iedod, ne jau valsts iestādes iedod ierīci, vecāki iedod. Un tāpēc vecākiem pirmkārt, tomēr reģistrējot bērnam kontu, ir jānorāda, ka cik šim bērnam patiesībā ir vecums, lai šis bērnu konts tiek piesiets vecāku kontam. Līdz ar to bērnam netiks rādītas reklāmas, netiks rādīts šis kaut kāds bīstamais
saturs. Pieaugušo saturs, jā.
Pieaugušo saturs, un turklāt šajā gadījumā tās briesmīgais ķēms. Redziet, vecāki mēdz arī ar bērniem vienu to pašu ierīci lietot. Un ierīci, nu kā, internets darbojas pēc algoritmu principa. To, ko tu esi skatījies, to
viņš tev piedāvā.
Un ja vecāki izlasīšu rakstu, meklē, kas tad tas ir par ķēmu, par
ko ķēms arī parādās.
Tad ķēms arī bērnam parādās multenē, tieši tā.
Varbūt kaut kādu padomi klausītājiem, kas būtu tās svarīgākās lietas, kas jāievēro pirms mēs iebrienam internetu jūrā?
Pirmkārt, tajā brīdī, kad bērnam dodam ierīci, uzliekam visus iespējamos sociālos tīklos, visur privātumu iestatījumus, YouTube'ā ierobežoto skatīšanos, Google drošo meklēšanu, nu visu, ko vien mēs varam, lai bērns būtu pēc iespējas drošāks. Tāpat pastāstīt bērnam, kuras ir tās situācijas, kad noteikti ir jāvērš pie pieaugušā, jāmeklē palīdzība. Savukārt pieaugušiem vienmēr pārbaudiet visu informāciju, ko jums kāds stāsta, raksta, atsūta, jo izlasiet sīkiem burtiem, jo vairāk jūs būsiet, jo piesardzīgāk jūs būsiet, jo drošāk jūs būsiet. Nu, tas ir fakts. Jā.
Un arī pērkot internetā kaut ko, lai arī tas ir LV galā, paskatieties, varbūt atsauksmes, palasiet internetu veikals, jo nu, tur ir miljons internetu veikalu un daļa no tiem ir nu, ne tie labākie komersanti.
Noteikti, tieši tā. Un arī cilvēkam, ja viņi īsti nesaprot, kā būtu jārīkojas, vai viņi var uzticēties, vai nevar uzticēties cilvēkam vai uzņēmumam, nu, lai viņi pakonsultējas pie mums, droši internets LV ir iespēja tiešām uzdot jautājumus, ko mēs par to domājam, tad mēs arī izpētīsim un atbildēsim, aiztaupīsim to kreņķi un naudu ietaupīs cilvēki.
Tu esi Latvijas drošāka interneta centra vadītāja, tā statistika ir kāda, nu, mēnesī cik daudz cilvēku vēršas pie jums?
Nu, šis gads mums ir vispār vienkārši statistika ir augusi, nu, trīskāršojusies pirmo 5 mēnešu laikā, salīdzinot ar to, kas bija pirms gada. Tad šobrīd ir tuvu 1000 ziņojumiem
vis
5 mēnešu laikā. Ļoti daudz ir šobrīd no ārzemju mūsu kolēģiem par nelegālo saturu, kur tad mēs sadarbojamies ar valsts policiju un internetu pakalpojumu sniedzējiem, lai šo nelegālo saturu izdzēstu vispār no internetu vidas, lai tas nebūtu pieejams vairāk. Bet jā, ir gana daudz un mēs pieļaujam, ka ne jau tā problēma ir kļuvusi lielāka, bet vienkārši cilvēks zina, kur vēršties un vēršas un meklē palīdzību. Nu, tas, protams, ir apsveicams un mēs aicinām to turpmāk arī darīt.
Joprojām ir cilvēki, kas uzķeras uz tiem mēlu pārsūtītājiem, kas tev piedāvā nokārtot kaut kādas tur maksājuma saistības, lai pēc tam laimētu lielo miljonu.
Tādiem gluži vairs nē, loterijas vairs nē, bet tiemžēl diezgan vājš posms ir uzņēmumos neapdomīgi cilvēki, kuri ver vaļā pielikumus. Nu, piemēram, neapmaksātais rēķins. Nu, tu nezini, kas tev to sūta, bet ir pielikumā neapmaksātais rēķins.
Mēs ar to vīrusu
pazaudē informāciju.
A kāda jēga tiem sūtītājiem to darīt?
Nu, viņi vīrusu ielaiž tavā datorā, savāca visu informāciju.
Nē,
viņi savāca informāciju, ja tev vairs nav pieejams. Un ja tu gribi maksā, jā, ja tu gribi atgūt visu informāciju.
Nu, paigais biznesa vispār.
Es tiem šā.
Lai ir droši. Latvijas drošāka interneta centra vadītāja Maika Atkauska pie manas ciemos. Starp citu, ir viena droša vietne internetā, skaties LV. Slipsvītra, kā dzīvot drošāk? Tur ir gan tests par to, kā Eiropas Savienība ietekmē tavu ikdienas dzīvi. Tur ir arī stāsti ar visiem personāžiem, kurus intervējām un turpinām intervēt visu jūniju. Tur arī visu mēnesi izvietosim rakstus par dažādām tēmām, par kibernoziegumiem, cilvēku tirdzniecību, dabas audzēšanu un tā tālāk un tā tālāk. Līdz ar to, ik pa laikam ielūkojoties sadaļā, jo tā regulāri tiek atjaunota ar dažādām interesantām lietām, un tādā vizē mēs nevis vienkārši apskatāmies interesantas lietas, bet arī uzzinām kaut ko, kas mūsu dzīvi var padarīt labāk. Skaties.lv, slīpsvītra, kā dzīvot drošāk, bet ja nu gadījumā ir sanācis kaut kāds nesmukums internetu vidē, tad droši internets.lv, tur būs visa informācija un tiksiet klāt mājā. Mājā, čau!
Čau!
Lai droši, čau!
Braucam kopā!
17.17. Braucam kopā!